Parolas nome de Svisa Radio Internazia, gesignoroi Claude cai André Gaccon. Dum la somerae monatoi plenigis nia letteruio, cai estas cun gioio che ni dedicas el sendon por respondi al la geaudantoi qui donis scriban viv signon, memorigante che tiui ci auscult attestagioi estas por ni tre gravai. Ili creas interni cai vi carai gaudantoi, amicain rilatoin, ciui faras che trans la elsenda apparataro ni sentas vian ceeston, vian attentemon, vian criticemon, cae ancau viain approboin. Per la microfono, semainon post semaino, ni havas la privilegion rencontigi cun gesamideanoi el la tuta mondo, tio dank al viai reagoi.
La semaina bulteno alportas al ni ne nur ehoin pri la activezzo de la Esperanto domo en Aarhus en Danlando. Per la raportoi de Leopold Patek en Vieno, Austrio, gi donas ideon pri la audeblezzo de niai elsendoi kai informas nin pri la elsendoi de Radio Polonia, Radio Pekino, Radio Austria, Radio Vaticana kai tiel plu. Tiui rapportoi certe instigas legantoin provi capti la elsendoin de tiui radioi.
El Germanio, Dr. Werner Bormann en Hamburg, quiu estas generala secretario de la Academio de Esperanto, alportas al ni sciigoin pri la estrar electoi ocasintai la 28 de junio 1983 en Hamburgo. Farigis presidente della Accademia de Esperanto, Dr. André Albo, en Toulouse, Francio. Electigis kiel vicepresidentoi, professoroi Nergard en Copenhago, Danlando, kai Djudjev en Sofio, Bulgario. Generala secretario estas Dr. Werner Bormann en Hamburg, Occidenta Germanio. Tiu rapporto ancau annonsas la reorganizadon de la seccioi de la Academio. Ni esperas al tiu renovigita Academia Gvidantaro fructodonan laboron je la profito de Esperanto. La siatempa UEA rompo cun doctoro Ivo Lapenna giuste occasinta en Hamburgo en la iaro 1968 havis kiel nerectan consequenzon cris igi nian Academion de Esperanto. Povu la ci iara reorganizo revigligi iom dormantan institucion quiu grand parte perdis sian prestigion cae el tio cian influon sur la disvolvigio de Esperanto.
Signoro Bruno Naibaro en Kisle, Britio, notis nian plendon pri la elcerpigio de basai Esperanto vercoi. Ni citu lin. Yes, la manco de la fruai vercoi en la internazia lingvo estas gena, sed laumi ne tiom grava. Gravas che tiui libroi estas conservatai cae haveblai por legado en publicai cae ancau privatai bibliotecoi. Mancas alla usantoi de Esperanto prunt biblioteco el quiu oni povus prunte preni cae tralegi iun ain vercon en la internazia lingvo.
Signoro Bruno Naibaro pravas concerne la mancon de la desirinda biblioteco, quancam pli cae pli creigas ricciai esperanto archiveioi, quie la esplorantoi povas documentigi. Sed la vasta publico besonas ion alian ol bibliotecon. Gia clerigio, rilate alla esperanto historio cae literaturo, estas ege manchava pro la manco mem de la necessai clerig rimedoi, inter ciui la libroi ludas cef rolon. Ni estas pli cae pli convincitai che Esperanto ne en iros la lerneiain programoin tiom longe ciam la hodiaua situatio plu dauros. Instruado por normale evolui besonas la circauigion de dinamisma cae ne censurita eldon activezzo. Tiu dinamismo bedaurinde ne existas en la nuna esperantujo.
Multae geaudantoi shatis nian elsendaron pri la internazia ce instituto antau quindeciaroi. Inter ili ni salutu signoron Josep Altadi en Tortosa, Hispanio, signoro Richard Isop en Vieno, Austrio, scribis, ausculti pri la esperanto movado ciam estas interesa.
Signoro Stefano Bencic en Duna Uivaros, Hungario, scribis, che signoroi Claude cae André Gacon daurigis la presentadon pri la antau quindec iara internazia ce instituto de Esperanto. Plur foia citajo el la practico 1932. Mi lernis Esperanton en 1934, cae estis long iare abonanto de la practico. Do tre volonte mi auscultas via in tiu tempain nostalgiain prelegoin. En alia messaggio, signor Stefano Bencic aldonas. Ne escapis mian attenton la tre interessa prelegserio pri la Internazia Ce Instituto, cae lige cun gi la tre ofte cititai contribuagioi en la practico. Bedaurinde, la circonstansoi estas nun tempe tute aliai, sed ni esperu che tiui orai iaroi revenos.
Signorino Phyllis Straps en Felixstowe, Britio, shatas che niai elsendoi comencijas cun ero el la espero. Ni citas. La espero, quiu tre helpas, atingi la giustan locon. Cai si aldonas pri Andreo Ce, che unu el liai lezionoi si audis en 1930. Cai si aldonas. Ciu vi povas compreni kiel mia memoro reiris al tiu mia unua congresso?
La sekvo de la lettero de signorino Phyllis Straps attestas che per onde crescas nia amichezzo. Jen kiel si afable memorigas al ni la agrablan tagon kiun ni travivis sub sia lerta gvidado en Felixstowe dum prelegvojaĝo okazinta en 1972, do antaŭ 12 jaroj. Ĉar estis vi kaj la edzino kiuj parolis, estis kvazaŭ mi aŭskultis verajn geamikojn. Ĉu vi memoras vian viziton en Felixstowe? Du tri el ni renkontis kaj ni lunĉis kune en restoracio. Poste vi vizitis mian dometon kaj ni te trinkis. Tiam membro de la Ipswicha grupo venis kaj kondukis vin al la tiea grupo.
Al signorino Phyllis Straps ni reciprocas la salutoin. Yes, ni tre bone rememoras tiun interesan tagon mese de belai florbedoi, cae dum ciu ni ancau audis flutgrupon.
Signoro Jiri Laub en Raudnice, Cehoslovacio, scribis pri la temoi de nia collego, doctoro Artur Baur, cae pri la niai. Viai du sferoi de la elsendatai temoi, nome pri Svislando cae pri Esperanto, estas ambau tre gravai cae plene esprimas la desiroin de la esperantistaro. Ancau via informoi pri la familio Zamenhof.
La secretario de la Instruista Esperanto Asocio en Britio, signoro John Brownlee en Upminster, quiun ni ancau sia tempe rencontis ocase de nia preleg voyaggio, audis, ni citas lin, cun intereso la paroladon pri la Ce Instituto en Nederlando.
Tre fora auscultanto scribis el Venezuelo. Ni citu eron el tiu lettero de signoro Ivo Schenkel en San Felipe. Mi povis giui vian interesan prelegon pri quindec iaroi de Ce metodo. Ciu vi povas informi min pri la cantinto fine de la programo cae cie estas haveblai tiui cantoi.
Ni tiam audigis canzonoin el la sonbendo Carnavaletto de Olivier Zaut. Tiu casedo au disco estas mendebla ce ciui bone funcciantai libroservoi en la Esperanto movado au recte de la cantisto quiu loĝas en la urbo La Chaux-de-Fonds en Svislando. Hodiaŭ, post la concludo de tiu ĉi elsendo, ni audigos erojn el tiu disco Carnavaletto.
Ancorau plurai reagis concerne nian elsendaron pri Andreocci. Ilin ni salutos la venontan semainon cun scribintoi quiui rapportis pri aliai prelegoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia.
Gesignoroi Claude cae Andrei Garcon diras al vi ciui, gis reaudo.